Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția schimbări aduse de pandemie. Este tema propusă data trecută, iar alături de mine și de această dată, tot prin intermediul Skype-ului, este Paula Persida Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou alături de voi. Să continuăm discuția noastră.
Data trecută chiar am amintit mai multe aspecte și spuneam noi că sunt mai mulți factori care ne-ar putea ajuta să trecem peste o situație de criză. Ne-am plâns oarecum la tine, să spunem așa, de faptul că ne-am simțit stresați, ne-am simțit oarecum puși în fața unui fapt deja împlinit și anume pandemia. N-am ales noi să trecem prin pandemie, dar iată că s-a întâmplat să fie. Cumva a trebuit să facem față și spuneai tu și foarte bine ai făcut să ne menționezi că ne putem ajuta de relația cu părinții pe care o avem, ne putem ajuta de relația cu prietenii pentru a trece peste situații de criză, situații de genul acesta. Ne putem ajuta de specialiștii la care putem apela pentru a ne face să conștientizăm starea în care ne aflăm și nu în ultimul rând ne putem ajuta de Dumnezeu pentru a vedea luminița de la capăt tunelului și pentru a ne menține mintea întreagă, așa cum spunea unul dintre invitații mei, cumva trebuie să ai grijă. Tu spuneai de măsurile de igienă pe care ar trebui să le avem în vedere. Cred că și mintea noastră are nevoie de ceva măsuri de igienă pentru a nu claca și pentru a nu ajunge într-o stare deplorabilă. Mai ales că tu aminteai că depresia survine atât de ușor și atât de lent în viața unui tânăr și nu numai în viața unui tânăr, încât nu o simți de multe ori, ci pur și simplu te trezești într-o anumită pantă a vieții, pentru că nu mai ai grijă de tine. Am încheiat discuția de data trecută și spuneam că sunt foarte mulți dintre invitații pe care i-am avut la lecția de viață care spuneau că generația aceasta este o generație de tineri stresată, o generație stresată. Care sunt semnele care ar trebui să îngrijoreze un adult atunci când vine vorba de tânărul sau de copilul pe care îl are aproape?
Uite, un semn, a spune eu, destul de ușor de recunoscut este atunci când expresia "mă plictisesc" devine obsesivă la copilul meu sau la tânărul meu. Cu alte cuvinte, atunci când mă apropii de o stare de depresie, încep să mă plictisesc. Mă plictisește orice, nu mai îmi place nimic. Cursurile mi se par plictisitoare, să stau de vorbă cu mama mi se pare plictisitor, să mă joc cu frații mei mi se pare plictisitor, să stau pe WhatsApp sau pe orice altă aplicație mi se pare plictisitor. Deci când aud în mod obsesiv de la copilul meu această expresie că mă plictisesc, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru mine. Apoi, sigur, sunt și alți factori legați de starea fiziologică. Apatia, culoarea pielii, da, poate să fie din ce în ce mai decolorat, să spun așa, copil. Adică să-și piardă din energie, da, din vitalitate. Acest dezinteres pentru igienă, de asemenea, este un semnal. Mâncatul excesiv sau, dimpotrivă, mofturile la mâncare. Somnul, tulburări ale somnului. Nu mai doarme bine sau face schimb între noapte și zi. Stă noaptea foarte mult, foarte târziu, iar ziua doarme foarte mult. Nu iese din casă. Eu știu că ieșirea din casă trebuie să fie limitată, este cumva restricționată prin faptul că trebuie să port masca, că trebuie să fiu atent pe ce pun mâinile, să nu bag mâinile în nas, în gură, să nu mi le pun pe față, lucruri pe care poate acasă îmi permit să fac. Dar faptul că nu mai ies deloc din casă, nici măcar în curte să mă joc o minge sau să iau aer efectiv sau să-mi întind brațele, să miști puțin corpul, ăsta iar poate să fie un semn. Da? Deci toate aceste semne duc la apariția depresiei ușor, ușor, iar eu ca părinte trebuie să fiu atent la ele.
Aș vrea să mergem cu discuția acolo unde mulți evită, și anume construcția fiecărui copil. Sunt mulți care spun că au un copil sensibil. Tânărul pe care l-au este destul de sensibil. Sau din contră, unii spun că sunt destul de bine ancorați în realitate. Nu știu dacă am folosit bine termenul acesta, construcția fiecărui copil în parte. Unii mai sensibili, alții mai puțin sensibili. Ne ajută în ceea ce se întâmplă în viață, sau putem să punem și pe baza aceasta ca fiind anumite lucruri ce ni se întâmplă mai târziu, de exemplu, să fiu mai afectată de starea de criză prin care trecem în momentul de față?
Da, în emisiunea trecută eu am amintit un pic despre temperamente, da? Temperamentele care sunt la baza construcției noastre, pentru că noi suntem o construcție, așa cum bine ai spus, care are o bază genetică, și aceasta este temperamentul, la care adăugăm caracterul, care înseamnă educația pe care noi o primim, sau acest proces continuu la care suntem supuși de-a lungul vieții noastre. Acest caracter îmbracă acest temperament cu care noi ne naștem și care în situații de criză, așa cum spuneam și în emisiunea anterioară, iese mai tare la iveală. O să amintesc pentru cei care n-au fost prezenți data trecută felul în care ar putea să ne afecteze în funcție de temperament o situație de criză, și în speță această pandemie. De exemplu, pe coleric cred că îl afectează cel mai tare, pentru că el este cel care are nevoie să socializeze cel mai mult, are nevoie de public, el își ia energia de la ceilalți. La el este un flux continuu, să spunem, de răspuns și de acțiune, astfel încât el află lucruri despre el din aceste interacțiuni. Dacă îl văduvești de aceste interacțiuni, vă puteți imagina că ajunge să fie foarte nesigur, nu știe cine este, are nevoie să caute tot timpul în exterior. Apoi, sangvinicul, care este o persoană sociabilă de asemenea, dar este mai cerebrală, trece prin această pandemie cu riscul de a lua totul în derâdere sau superficial. Eu nu spun că toți vor face asta, dar există acest risc de superficialitate, de a trata cu superficialitate această situație și eventual să se supună unor riscuri de îmbolnăvire sau să se supună pe ceilalți unor riscuri de îmbolnăvire, pentru că dacă ei ies, se întâlnesc, interacționează, poartă masca sau nu poartă masca, se dezinfectează sau nu, atunci ei pot să fie un purtător, da? Apoi flegmaticul, în funcție, spuneam, flegmaticul și melancolicul sunt două temperamente introvertite. Ai spune din exterior că lor le convine această pandemie, pentru că nu au nevoie să socializeze, să mai iasă în lume, nu mai trebuie să fie scoși la tablă, să ridice mâna, deci prin urmare s-ar putea la început pentru ei să fie mai ușor sau să treacă mai ușor peste asta, dar marele minus este că ei, dacă nu își exersează sociabilitatea, dacă nu își exersează punctul de vedere susținut în public și se limitează la această natură a lor introvertită, există riscul ca după pandemie să le fie mult mai greu să se afirme într-un grup profesional sau inclusiv în viața de relație. Melancolicul, nu mai spun, este cel mai afectat, pentru că interiorizează foarte mult ce se întâmplă, poate să ia foarte dramatic ceea ce se întâmplă, nu exprimă toată suferința prin care trece, toată nesiguranța pe care o trăiește, și atunci pe el ar putea să-l afecteze major această pandemie, pentru că în clipa în care vom ieși, se va simți și mai neputincios în relațiile lui sociale. Deci, într-adevăr, construcția, așa cum spuneam, este această parte genetică a temperamentului plus educația. Dar educația înseamnă ceea ce părinții, în primul rând, apoi toate celelalte relații pe care eu le-am avut, au întărit sau, dimpotrivă, au diminuat aspectele temperamentului meu, pozitive sau negative. Deci, prin urmare, într-adevăr, vom reacționa diferit într-o situație de criză în funcție de temperament și în funcție de educația pe care am primit-o.
Prin prisma experienței, Ce poate face un părinte pentru a-și întări copilul din punct de vedere psihologic?
Da, uite, asta e o temă foarte ofertantă, dar o să încerc să comprim ceea ce am de spus pe tema asta în general. O să încerc să comprim astfel încât să dăm câteva idei părinților. Cel mai mult contribui la creșterea stimei de sine. Eu ca părinte, că îmi dau seama sau că nu îmi dau seama, contribui la creșterea stimei de sine sau dimpotrivă la inhibarea imaginii de sine, stimei de sine a copilului meu, prin felul în care eu mă port. Deci, prin urmare, grija mea ar trebui să fie aceea de a nu-l inhiba pe copil în dezvoltarea lui. E, cum fac asta? Pentru că probabil părinții au această întrebare în minte. În primul și în primul rând, trebuie să comunic cu el. Dar atunci când spun să comunic cu el, nu înseamnă o comunicare unidirecțională, adică să-i spun doar ce are de făcut, pentru că aceea nu este o comunicare reală. O comunicare reală este atunci când există doi parteneri. Oricât de mic este copilul, el trebuie să fie implicat în tot ceea ce face. Implicat înseamnă a-i da posibilitatea să aleagă. Dacă ne gândim bine, pentru toți cei care cred în existența noastră ca o creație a lui Dumnezeu, cel mai mare atribut pe care Dumnezeu ni l-a dat nou a fost această libertate de alegere. Dar nu ne-a dat o libertate de alegere în necunoștință de cauză. Mai întâi am fost informați despre lume, despre viața noastră, iar apoi am avut libertatea să alegem. E, noi trebuie să replicăm acest model fără frică, pentru că este cel mai bun model și numai așa va funcționa, și anume să-i dăm informații despre lume, viață, copilului, tânărului nostru, dar apoi în egală măsură să-i dăm libertatea să aleagă în cunoștință de cauză, repet, și să-și asume responsabilitatea. Și exemplele sunt nenumărate, adică copilul de 3 ani care spune că nu vrea să mănânce banană, ok, nu vrei să mănânci banană, dar măr poți să mănânci. Adică să-i dau întotdeauna o alternativă. De mâncat fructe, trebuie să mâncăm fructe. Prin urmare, eu ca părinte aleg pentru copilul meu mai mic 2, 3, 4, 5 variante, toate bune, benefice pentru copilul meu, dar îl implic și pe el în alegerea meniului pentru ziua de astăzi, de exemplu. Deci în cele mai mici aspecte, de la felul în care se îmbracă copilul, mănâncă copilul, își organizează ziua, își organizează temele sau jocul, până la viața tinerilor, unde într-adevăr ei ar trebui să aibă o mai mare libertate de decizie, dar în egală măsură și o mai mare asumare a responsabilității consecințelor, aceasta ar fi, să spunem, baza unei relații și este ceea ce eu pot să fac. Apoi este foarte important ca feedback-ul pe care îl dau copilului meu, adică răspunsul la comportamentul lui, să fie unul cât mai obiectiv. Dragi părinți, nu vorbiți în termeni generali. Ai făcut bine. A, bravo, excelent. A, n-ai făcut bine, foarte prost. Toate aceste răspunsuri generale nu sunt suficiente. Prin urmare, atunci când dau feedback copilului meu asupra unui comportament, trebuie să fiu foarte specific, foarte obiectiv. Ai desenat frumos acest om pentru că ai păstrat proporțiile între cap, corp, picioare, membre. Da? Cu alte cuvinte, atunci când îi spun ceva copilului meu, de bine sau de rău, eu trebuie să fiu foarte specific. Pentru că de cele mai multe ori lansez doar o atmosferă pozitivă sau negativă, fie că îi spun nu ești bun de nimic, n-ai făcut nimic, ca de obicei, prost, totul prost, dar fără să-i dau un indiciu asupra ceea ce a făcut prost. Da? E, risc foarte mult ca imaginea de sine să fie deteriorată. Da?
Lucru care îl va afecta mai târziu. Ceea ce ne spui este foarte adevărat în condițiile în care părintele este prezent în viața copilului, pentru că, așa cum bine știi, vorbim de situații în care prezența părinților este absentă în viața copiilor. Fie că aleg să plece în străinătate la muncă, fie că preferă să nu se implice foarte mult, că sunt foarte axați pe jobul pe care îl exercită. Din diverse motive, nu de puține ori am auzit, vorbindu-se despre situații în care prezența fizică, morală a părinților este absentă în viața copiilor. Ce sugerezi tu în acest sens?
Acum, sunt situații de viață în care copilul este văduvit de prezența fizică a părintelui, a părinților, fie pentru că sunt în urma unui divorț sau a unui deces sau a înstrăinării pentru că au plecat la muncă. Întotdeauna trebuie să găsesc un substitut dacă este cazul unei absențe fizice obiective, așa cum am spus, deces, divorț sau plecat în străinătate. Părintele trebuie să aibă un substitut. Și acesta poate să fie un membru al familiei, de exemplu, dacă tatăl nu este prezent în cuplu, găsesc pe fratele meu mai mare sau pe bunicul copilului. Deci trebuie să existe o figură paternă. Dacă părinții amândoi sunt plecați în străinătate, atunci rudele cele mai apropiate pot să joace rolul părinților. Important este copilul să aibă un model de cum aș un model și o relație asemănătoare cu cea pe care o au părinții. Dar apoi, dacă sunt părinții care sunt prezenți fizic, dar absenți mental, să spunem așa, și emoțional, aceștia nu prea mai au scuze și aceștia nu trebuie să aibă substitut. În sensul în care aș fi mai drastică și i-aș ruga să ia foarte în serios această nevoie a prezenței lor fizice. Iar eu nu spun să petreci 24 de ore din 24 cu copilul, pentru că, atenție, este foarte nesănătos și așa. Deci, un părinte care stă toată ziua cu copilul, mic sau mare, greșește la fel de mult ca un părinte care nu stă deloc cu copilul.
Care este absent total.
Atenție! Exact! Eu mă refer la un timp de calitate. Timpul de calitate ce înseamnă? Și dau deseori acest exemplu pentru că mi se pare foarte relevant. Ca să poți să ai o relație, trebuie să fii acolo. Și mă refer la relație de cuplu. Nu cred că există relație de cuplu pe această lume care să nu fi presupus câteva condiții. 1. Să ne întâlnim față în față. 2. Să fim numai noi doi. 3. Să ne vorbim. Să vorbim despre noi. Să aflăm lucruri despre noi. 4. Să facem lucruri împreună, să descoperim lucruri împreună. 5. Să cunosc un pic istoricul partenerului. E, toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în orice relație și mai ales în relația cu copilul. Dacă am făcut asta atunci când mi-am ales soțul, soția, cum să nu fac același lucru în relația mea cu copilul? Altfel, dacă vom avea doar activități în comun, comune casei, nu voi avea niciodată o relație personală cu copilul meu. Prin urmare, acordați-vă 15 minute, 20 de minute, cât vă puteți permite, mai ales dacă aveți mai mulți copii, este de înțeles că nu o să aveți toată ziua la dispoziție să stați câte o oră în fiecare zi cu fiecare copil, dar întotdeauna să-mi asigur 15 minute de intimitate maximă. Și acesta este, dacă vreți, punctul pe i. Intimitatea maximă presupune, sunt doar eu cu acest copil al meu, primul, al doilea, al treilea, nu contează, în care stăm ochi în ochi, în care există și
Și
contact fizic, că
povestim
stăm
despre
îmbrățișați,
problemele pe
exact,
care le
și
confruntă.
aflăm unii despre ceilalți și așa se consolidează relația.
Mă
Acesta este
gândeam,
lucrul
mă
cel mai
gândeam
bun.
la un aspect. De ce am ținut neapărat să menționăm lucrurile acestea, prezența fizică și morală în viața copiilor? Pentru că trecem printr-o situație de criză și cred eu că fără acestea un copil nu ar putea să facă față, nu ar putea să depășească momentul. Ca să nu mai vorbim de tineri care și ei sunt debusolați și cumva în situații de genul acesta simt nevoia, așa cum spuneam în emisiunea de data trecută, poate că nu trăim într-o stare de urgență când să nu mai relaționăm cu prietenii, dar la momentul respectiv nu am avut aproape decât părinții în perioada stării de urgență. Dacă relațiile acestea de care tu vorbești, părinți-copii, sunt defectuoase, nu cred că putem face față, nu cred că putem să ne încărcăm bateriile astfel încât să trecem printr-o situație de criză, cum este cea pe care o traversăm, fără repercusiuni.
Da, din păcate, riscul atunci când nu avem o relație securizantă, spunem noi, cu părintele nostru, care este prima sursă a bunăstării mele, riscul este pe termen lung. Cu pandemie și fără pandemie, dar cu atât mai rău într-o perioadă de criză, oricare ar fi ea, repet, pandemie, război, Doamne ferește, criză economică. De ce? Pentru că eu din această relație de bază îmi iau modul de a gândi, modul de a reacționa în fața unei crize. De aceea părinții au responsabilitate în plus. Felul în care ei se raportează la această criză, automat devine un model de cum se va raporta și copilul la această criză. Cu alte cuvinte, părintele este, din momentul în care are acest statut, trebuie să fie foarte conștient de gradul de influențare a evoluției copilului lui. Sigur că nu este singurul factor care influențează dezvoltarea noastră, dar este cel mai important. Deci, prin urmare, pentru tineri deja ei au, să spunem, un model, cei care sunt la 18-25 de ani, ei au intrat în această pandemie cu niște modele de cum reacționăm în crize și eu cred că au avut ocazia. Am avut criza din 2008-2010, criza economică, exact. Când și-au văzut părinții reacționând într-un fel sau altul. Apoi, simpla atitudine din momentul de față a părinților poate să inducă și mai mult starea de panică sau, din potrivă, de superficialitate a tânărului. Dacă eu, ca părinte, am numai cuvinte, să spunem, de critică la adresa autorității, eu, la rândul meu, nu respect regulile. Tânărul, cum credeți că o să le respecte? Nu o să le respecte. Și atunci este un cerc vicios din care nu mai ieșim. Și trebuie să ținem cont de faptul acesta, să fim mai responsabili. Deci noi, ca adulți, suntem în permanență un model pentru cei care se uită la noi. Și primii care se uită la noi sunt copiii, tinerii noștri. Prin urmare, avem această responsabilitate.
Crezi că școala poate să joace un rol moral în viața tinerilor, astfel încât să-i ajute în situații de genul acesta? Care crezi tu că este rolul pe care îl poate juca școala? Pentru că am auzit și discuții de genul mi-am făcut treaba până la vârsta de 7 ani, de acum profesorii Corect. Trebuie să se ocupe de el.
Corect. Din păcate este o atitudine păguboasă din punctul meu de vedere, pentru că dacă eu mă bazez pe școală să mă substituie ca părinte, greșesc major, pentru că școala are posibilități, are obligații, dar este limitată. Pentru simplul fapt că abordăm orice temă în grupuri largi. Eu nu am timp de fiecare elev al clasei mele să văd cam care este temperamentul, care sunt nevoile, care sunt carențele, slăbiciunile și eu să compensez acolo unde părintele sau unde materia, nu știu, n-a fost destul de clară. Deci, prin urmare, oricât de bun ar fi profesorul, el nu are cum să suplinească fiecare neajuns al unui copil. Dar școala are o responsabilitate foarte importantă în transmiterea unor valori morale. Uite, un exemplu foarte bun ar fi examenele să nu mai fie cumpărate. De exemplu. Sau să nu permit să se copieze la ora mea. Un exemplu banal, ceea ce poate să facă școala. Profesorul să fie conștient că el este un model și că nu are voie să aibă dublu standard. Adică am un discurs la clasă,
în fața clasei,
și un altul în pauză sau în afara porților școlii. Deci sunt lucruri de care țin, dacă vrei, de disciplină, de corectitudine, de respect. Eu, nefiind o persoană coruptibilă, voi imprima elevului meu respect față de mine, față de materia pe care o predau și față de școală. Și dacă am față de școală, am automat față de autoritate. Și uite așa toate se leagă între ele. Deci școala are un rol foarte important. Și dacă ea și-ar face măcar aceste câteva lucrușoare bine, nesubstituindu-se părintelui, eu cred că ar fi suficient. Dar așa cum bine știm, aici avem mult de suferit. Și la examene, și la copiat, și la faptul că nu fumăm la școală, dar fumăm în afara școlii, în văzul acelorași elevi, dar pe care eu i-am sancționat atunci când i-am prins cu țigarea în gură în curtea școlii, deci dublu standard, vorbim într-un fel la oră și apoi mă aud înjurând sau mai știu cum purtându-mă în afara școlii și atunci tânărul, copilul nu mai are repere. Sau reperele lui, dacă astea sunt, atunci să mă aștept ca și comportamentul lui să perpetueze în direcția asta. Deci, cu alte cuvinte, culegem ceea ce semănăm, știi?
Corect. Aș vrea să mergem puțin mai departe, pentru că aș vrea să te întreb de încă un aspect pe care l-am văzut destul de prezent, mai ales în vremea în care școala se desfășura în condiții normale, și anume agresiunea pe care de multe ori de care auzeam vorbindu-se în dreptul anumitor copii, fie ea o agresiune fizică, fie agresiune verbală din partea profesorilor, lucruri care cumva au afectat tinerii la momentul respectiv și copiii. Iată că am trecut într-o altă etapă, când școala și tot ceea ce se întâmpla la școală a trecut în online. Putem vorbi despre o agresiune care poate să aibă loc în mediul virtual atunci când vorbim despre școala online?
Dacă vorbim despre bullying-ul clasic, în care de cele mai multe ori agresorul avea și această componentă fizică, erau copii loviți, bătuți, umiliți în public, acum agresorul este cumva mai limitat. Acum personalitățile agresive rămân și online și fizic. Ele nu își schimbă năravul, ca să spun așa. Doar că aș spune că online există o limitare, unu, pentru că nu există contactul fizic, doi, și aș vrea cei care deseori s-au întâlnit în situația de a fi victime să rețină acest lucru. Ori de câte ori sunteți agresați online, pentru că de obicei agresorul are nevoie de public și poate să facă afirmații care să ajungă la cât mai multe persoane. Acum, pentru că aveți această posibilitate de a reclama sau de a înregistra sau de a vă dovedi starea de victimă, folosiți-vă de această tehnologie, da? Înregistrați convorbirile, faceți un screenshot, adică o poză la un mesaj scris, și luați măsuri. Luați măsuri pentru că acum vă este mai ușor să luați măsuri. Repet, agresorul nu își va schimba năravul, el are o nevoie care, de fapt, dacă e să o luăm din punct de vedere psihologic, de cel mai multe ori această agresivitate îi este adresată lui. Dar cum nu poate să o facă, atunci o externalizează
asupra altora.
O externalizează și o aruncă asupra celorlalți. Eu nu spun acum să-i tratăm cu compasiune exagerată pe agresori, cumva să le întărim comportamentul, dar în același timp aș vrea să fiți conștienți că niciun agresor nu s-a născut agresor. El devine agresor și de obicei agresorul a fost la rândul lui victima unei agresiuni. Și el așa a învățat să se apere, pentru că e o luptă de supraviețuire. Deci dacă avem această înțelegere, dar în orice caz, comportamentele trebuie taxate. Iar acum, pentru că acest lucru ne permite, știi, când se întâmplă în curtea școlii, în spatele curții școlii, unde n-ai camere, copiii vin și spun, da, doamna l-a bătut, ba nu, doamna, nu l-a bătut. Să spunem că o anchetă este mai greu de realizat. Dar online, dragi tineri, dragi copii, aveți posibilitatea să înregistrați aceste agresiuni și ele reprezintă o dovadă obiectivă. Da? Deci aș spune că cumva cei care au fost victimele bullying-ului acum au mai multe șanse de apărare, să spun.
Am observat că noi adulții poate avem o capacitate de înțelegere ceva mai mare a anumitor lucruri și am trecut prin mai multe experiențe, să spunem așa. Însă situația actuală s-ar putea să fie mai greu de înțeles de către tineri, mai ales de către tineri, așa cum spuneai tu în emisiunea de data trecută, care sunt la începutul vieții, care vor să meargă, să călătorească, să se cunoască, să poată să creeze relații noi, să participe la întâlniri, astfel încât să poate să existe acea conexiune între ei. E clar că după o anumită vârstă, tu nu mai ai nevoie ca părinții să-ți spună ceea ce se întâmplă, dacă vorbim acum de pandemie. E clar că tu singur îți iei informațiile și te informezi și poți să te documentezi. Ce facem atunci când vorbim despre cei mai mici? Pot părinții să le spună tot adevărul cu ceea ce se întâmplă în societate, cu ceea ce trăim la momentul acesta, sau este o soluție aceea de a-i menaja, să nu afle tot adevărul, să nu fie prea implicați cumva pentru a-i proteja?
Acum, eu cred că adevărul trebuie spus la orice vârstă, dar contează foarte mult cum o spui, care este limbajul și cât de stufos vorbești despre asta. Pentru că oricât de mult i-ai vorbi unui copil de 3-4 ani despre implicațiile economice ale pandemiei, despre faptul că părinții au joburile sub semnul întrebării, că s-ar putea să colapsăm sau să nu colapsăm, că a apărut vaccinul sau n-a apărut vaccinul, adică informațiile acestea de zi cu zi pe care noi le aflăm de la știri, automat nu pot fi discutate zi de zi cu copilul mic. Dar pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, poate să fie informat cu privire la situația actuală. Dar, repet, ține foarte mult de vârsta la care mă întâlnesc cu copilul meu. Trebuie să-mi adaptez limbajul și informația în funcție de vârsta și de capacitatea lui de înțelegere. Ca să acopăr, să spun așa, ce este obligatoriu pentru copilul meu mic, de exemplu, de 3-4 ani, că este important să se spele pe mâini, că este important să nu-și bage mâinile în nas, în gură, în ochi, în urechi, să se scarpine toată ziua pe față. Trebuie să-i vorbesc despre acest virus care este ca, pot să compar, cu o altă răceală de care tu poate ai mai auzit, dar e puțin altfel, dar tot un fel de răceală. Dar pentru asta noi trebuie să fim mai atenți decât înainte. Ăsta e motivul pentru care, uite, mami poartă mască sau ne spălăm frecvent sau dezinfectăm obiectele pe care le introducem în casă, că sunt alimentele sau orice alte cumpărături pe care le facem. Îi explic copilului meu lucrurile acestea, dar fără să introduc panica. Pentru că la 3, 4 ani, 5 ani, 6 ani nu poți să înțelegi foarte bine. Dar pe măsură ce înaintăm și ajungem în preadolescență, adolescență, o să adaug informații noi. Până la vârsta tânărului de 18-25 de ani, care exact cum spunea el, își ia informațiile, dar chiar și aici, eu ca părinte, dacă văd că o ia într-o direcție dintre cele două extreme pe care le-am amintit în emisiunea trecută, eu am responsabilitatea în continuare de a-i atrage atenția că se îndreaptă către o extremă. Da? Deci când își culege informații fataliste non-stop sau când devine obsesiv pe zona asta conspiraționistă, cum că nu există, că totul este o, nu știu, că ne înșală cineva și că nu există, eu ca părinte trebuie să fiu atent, da? Deci dau informații, dar întotdeauna cu grijă. Și un alt reper ar fi la ce folosește informația concret. Adică dacă eu mă apuc să-i spun copilului meu de 8 ani, de exemplu, că există statistici care arată că nu știu ce țară a făcut nu știu ce, nu știu cum, eu trebuie să mă gândesc la ce folosește concret această informație mâine, în viața lui de zi cu zi. Se va spăla mai des pentru că a aflat nu știu ce top al țărilor? Nu cred. Da, deci trebuie să fiu atent și să aleg informația pe care o dau mai departe copilului. Dar adevărul trebuie spus, pentru că noi de aici am pornit. Menținut așa, într-un glob de sticlă, să nu știe pe ce lume trăiește,
s-ar putea să-l dezavantajeze.
Sigur, nu este o soluție, da? Deci adevărul spus, dar cu cuvintele potrivite.
Mă gândeam, stăteam de vorbă cu una dintre studentele mele care îmi spunea, în momentul în care s-a declanșat pandemia, nu am simțit atât de mult situația de criză prin care treceam noi ca familie. După o lună mi-am dat seama că tatăl și-a pierdut locul de muncă. Și cumva spunea ea, studentă fiind, zice, la momentul respectiv am zis, cred că eu sunt o povară pentru părinții mei și cumva ar trebui să am grijă la aspectul acesta. Nu știu în ce măsură pot părinții să transmită sau cel puțin să nu transmită starea de panică pe care spuneai mai devreme, astfel încât tinerii să nu fie afectați, pentru că vorbeam de cei mici care poate că au nevoie să cunoască tot adevărul, dar trebuie să fie spus într-un anumit fel. Cum trebuie să procedez cu cei trecuți de o anumită vârstă, care înțeleg și văd lucrurile altfel? Ce ar trebui să facă?
Eu cred că în astfel de situații trebuie să facem echipă. Cu alte cuvinte, fiecare membru al familiei, și acum mă refer la tinerii, da, care încă locuiesc cu părinții și care nu și-au constituit propria lor familie sau nu au independență financiară, ei pot la rândul lor să participe la nevoile familiei, chiar și cu, dacă vreți, împărțirea responsabilităților în casă. Dacă pot într-adevăr să am o activitate productivă în sensul de un part-time job, ok, e o soluție dacă criza este de natură financiară în cadrul familiei. Dar important este să facem echipă, adică să vorbim și să încercăm să găsim soluții împreună, în familie. Să nu cadă responsabilitatea doar pe umerii părinților și copilul să se simtă cumva vinovat, că nu că așa neputincios sau, din potrivă, să zic ok, nu e treaba mea, voi sunteți părinții, descurcați-vă, sunt în continuare copilul vostru sub întreținere, deci nu este responsabilitatea mea. Deci, cumva, aceste două extreme, aceea în care copilul, tânărul, se simte vinovat și aceea în care este total indiferent, aceste două situații sunt de evitat și încercat să se facă această echipă în care... Echipa ce înseamnă? Echipa înseamnă că, uite, asta este situația, o definim. Familia noastră, în momentul de față, are nevoie de X, Y, Z. Eu mă pot ocupa de aici până aici de aceste nevoi. Celălalt membru al familiei de aici până aici. Tu cu ce te poți ocupa? Care este partea pe care tu ți-o poți asuma? Deci, dacă mă mențin în această idee...
Împărțirea responsabilităților,
exact, cumva. Împărțirea responsabilităților, vom trece mai ușor și vor fi mai puține tensiuni, pentru că atunci rolurile și statutul fiecăruia în cadrul acestui mini-grup sunt foarte bine definite. Și atunci dispar tensiunile. Uneori s-ar putea să nu-mi placă, normal că nu-mi place, că au scăzut veniturile casei, dar inclusiv când facem lista de cumpărături, toată lumea trebuie să fie rezonabilă. Dar în același timp, oricât de modești ați fi în buget, asigurați-vă că fiecare membru al familiei va primi ceva de care are nevoie sau care îi place, care îi aduce o bucurie. De la brânza de nu știu ce tip, până la pasta de dinți pe care, știi, nu ne permitem telefoane noi, dar ia măcar pasta de dinți preferată. Da? Adică astfel încât...
Să știi că m-am pregătit și cu astfel de întrebări.
Ok.
Am găsit în documentarea acestei emisiuni câteva articole care mi-au atras atenția. Unul dintre acestea scotea în evidență o parte plină a acestei pandemii, să spunem așa, o parte frumoasă. Aceea că tinerii s-au reîntors în familia lor, că tinerii sunt aproape de părinții lor. Cu alte cuvinte, se strâng cumva legăturile de familie, mult mai mult decât se întâmpla înainte de pornirea pandemiei. Care sunt informațiile pe care le-ai primit tu cu această ocazie în ceea ce privește situația aceasta?
Acum, sigur că aceasta este o realitate, însă realitatea este dată de context. Eu aș vrea ca părinții care acum se bucură de prezența tinerilor în familie, care înainte de pandemie stăteau, nu știu, cu chirie undeva pentru că mergeau la studii sau pentru că își luaseră un job, iar acum, din motive financiare, nu-și mai pot permite acea chirie, a zice să nu se bucure prea tare, pentru că aceste reîntoarceri ale tinerilor sunt contextuale. Nu este pentru că ceva s-a întâmplat în mentalitatea sau în gândirea tânărului și că iată acum este de preferat să stea mai mult cu părinții ca să întărească relațiile. Da? Sigur că este un plus faptul că petrec timp împreună, dar în același timp nici nu ar fi foarte natural să zăbovească prea mult un tânăr în sânul familiei și mă refer la tinerii care au 20-25 de ani. E momentul în care ar trebui să-și ia zborul și este firesc. Dar bucurați-vă de faptul că acum, într-adevăr, mai puteți petrece timp cu părinții, dar mai ales părinții să se bucure, pentru că, repet, copiii se întorc din motive practice, fie pentru că nu-și mai permit o chirie, fie pentru că degeaba merg în Olanda, la Cluj, în Anglia, la facultate, pentru că școala o fac tot online de pe canapea sau din birou. Deci n-aș pune-o neapărat pe totuși, seama unui schimbări de mentalitate.
Totuși ar trebui să vedem și partea frumoasă, că este momentul să te apropii mai mult de tânărul,
da,
sau de tânăra...
beneficiara acestei pandemii din această perspectivă, pentru că fiica mea este cu mine acum și mă bucur enorm. Pe de altă parte, a fost un exercițiu și noi, la momentul la care, pentru că, așa cum tu știi și poate și câțiva ascultători știu, fiica mea este exact în anul întâi de facultate și a ales să studieze în străinătate. Prin urmare, noi am încurajat-o la momentul respectiv să plece, să experimenteze această separare de noi, această independență, pentru că îi va aduce foarte multe beneficii, deși avea opțiunea să stea foarte bine ca oricare alt coleg de-al ei care studia în străinătate, dar de acasă, online. avea această opțiune de a rămâne cu noi. Dar noi ne-am asumat atât efortul financiar, cât și separarea de ea, iar noi suntem o familie foarte strânsă, pentru noi înseamnă foarte mult să nu o avem lângă noi. Dar am știut că este mai bine pentru ea și a făcut lucrul acesta. Sigur, acolo lucrurile s-au închis de tot, e un lockdown destul de serios, a venit acasă și eu mă bucur. Dar, repet, mă bucur eu ca părinte. Și e bine și pentru ea, e o gură de aer proaspăt, dar în același timp tânărului stă bine cu independența.
De aceeași bucurie are parte și ea și ea se bucură sau
da,
pentru ea?
Să știi că da. Dar în același timp spune, în ianuarie mă întorc la facultate. Adică rămânem pe același principiu, chiar dacă este online. Faptul că este într-o altă țară, cu alte reguli, cu alte interacțiuni, o ajută în deschiderea orizontului. Iar eu recomand asta tuturor tinerilor care își permit această distanțare de părinți, pentru că lucrurile mărunte de la auto-servire, da? Să știi să-ți faci cumpărăturile, să știi să-ți gestionezi un buget, toate aceste lucruri te ajută în dezvoltarea ta și în asumarea responsabilităților pe termen lung.
Într-un articol tot pe care l-am citit în documentarea acestei emisiuni, am găsit cumva faptul că pandemia le oferă tinerilor lecții importante de viață și a învățat, de exemplu, să economisească. Spuneai mai devreme de faza cu telefonul, pasta de dinți sau lucruri de genul acesta. Să știi că în studiul respectiv am descoperit că sunt foarte mulți tineri care au renunțat la călătorii, la diverse achiziții, inclusiv telefoane de ultimă generație. Crezi că poate fi acesta un aspect pozitiv? Îl putem considera ca fiind un aspect pozitiv în toată ecuația cu pandemia? Sau este, așa cum spuneai mai devreme, contextual, forțați cumva de situația prin care trecem, încercăm să ne limităm?
Să te dezamăgesc. Acest comportament econom al tânărului este mai degrabă conjunctural. Vor fi tineri care, într-adevăr, din această experiență, vor descoperi că pot să-și gestioneze mai bine bugetul, că pot să renunțe la anumite cumpărături, adică la zeci sute de haine, zeci sute de mici achiziții, de care până la urmă descoperă că nu au nevoie și că într-adevăr pot să pună bani deoparte și să achiziționeze poate ceva mai important. Dar eu sunt convinsă că după această perioadă, care nu este suficient de lungă cât să schimbe mentalitatea,
încât să devină un obicei, nu?
O să se întoarcă la vechile obiceiuri, când într-adevăr vor putea să dea iama în magazine și în a achiziționa tot felul de lucruri, pentru că asta cumva ține tot de apanajul tinereții. Da, vei observa că inclusiv acest comportament al cumpărăturilor se modifică în funcție de timp, de vârstă. Prin urmare, sigur, au renunțat la călătorii pentru că nu au voie să călătorească.
Că n-au mai putut.
Nu mai au unde. Dar pe de altă parte, ce vreau să menționez este că, deși noi toți, dar mai ales tinerii, sunt văduviți de această experiență de a călători, de a descoperi, de a petrece timpul în grupuri largi cu tinerii, nu înseamnă că ei trebuie să-și limiteze viața la a sta în casă și a învăța eventual sau a se duce la un serviciu, a se întoarce acasă, a face curățenie, a-și ajuta părinții. Avem atât de multe surse de informare, adică ești pasionat de călătorii, ai Discovery, ai Travel Channel, ai o grămadă de alte posturi de televiziune care te pot ajuta în sensul ăsta, ești pasionat de animale, ai de asemenea canale de specifice. Sunt atât de multe posturi de televiziune care pot să satisfacă un hobby, dar pe care tu poate acum nu-l poți pune în practică din motive pe care cu toții le cunoaștem, dar în același timp nu înseamnă că te îndepărtezi de bucuria de a vedea o țară nouă, o imagine nouă sau să afli lucruri despre univers, despre fiecare vietate de pe planeta asta. Avem Hope Discovery, care are o sursă de informare despre lume, viață. Sunt atât de multe posturi unde poți să-ți petrești timpul și să afli. Adică nu trebuie să rămânem încuiați la propriu și în casă și la minte. Da?
Să știi că un alt aspect pe care l-am citit tot în studiul respectiv era faptul că tinerii optează pentru a se angaja mult mai devreme decât o făceau înainte. Cumva pandemia i-a forțat să-și ia viața în mâini și să spună de astăzi ar trebui cumva să participe la resursele financiare ale familiei. O putem vedea tot ca pe un factor pozitiv, să spunem așa, sau cum o vezi tu?
Da, este un factor pozitiv, în sensul că nevoia te învață, știi? Iată că acum s-a creat această oportunitate, între ghilimele, de a-ți asuma mai repede răspunderi cu privire la întreținerea ta și a membrilor familiei. Pe de altă parte, dacă sunt tineri care au renunțat la studiile superioare pentru a se angaja, pentru a contribui la bunăstarea de zi cu zi a familiei, eu sper să o facă doar pe termen scurt, adică să fie o decizie temporară și să se întoarcă la studiile superioare pe care le aveau în vedere. Asta pentru că eu cred că orice tip de învățare superior informațiilor, să spunem, pe care le-am primit în școala primară sau în școala în liceu, vor fi benefice pentru mine, iar cel mai mare beneficiu este că îmi lărgesc orizontul, perspectivele, înțeleg mai bine cum funcționează societatea, chiar dacă nu o să rețin tot ce învăț eu la facultate. Pentru simplul fapt că merg și aud și ascult lucruri noi, mi se deschide mintea. Deci este un lucru bun faptul că își asumă responsabilitatea, să spunem așa, financiară în familie. Dar dacă își doreau mai mult și aceasta a fost doar o soluție contextuală, eu sper să revină la dorința de a învăța mai mult, afla mai mult.
Crezi că această pandemie va lăsa urmări în conștiința tinerilor? Te întreb lucrul acesta pentru că te-am auzit de foarte multe ori repetând, este o situație contextuală și s-ar putea să nu fie pe termen lung. Acum noi am vorbit și de părțile pozitive, dar și de părțile mai puțin pozitive care au apărut, schimbările acestea care au apărut în viața tinerilor date de contextul pandemiei. Crezi că această pandemie va lăsa urmări în conștiința tinerilor? Și haideți să spunem, dacă vorbim despre urmările bune, care ar fi acestea și care ar fi cele mai puțin bune?
Ca orice eveniment care iese din media comportamentelor mele de zi cu zi, va lăsa clar o amprentă. Acum contează foarte mult ce am spus la începutul primei noastre întâlniri, de data trecută, și anume că felul în care percepem o situație de criză depinde de foarte mulți factori și, într-adevăr, în funcție de educația pe care o am, în funcție de starea mea de sănătate, în funcție de încrederea pe care am avut-o sau n-am avut-o în autorități, în funcție de vârsta la care m-a prins această pandemie, în funcție de toată experiența mea de viață, voi percepe această pandemie dramatic, mai puțin dramatic sau deloc dramatic. Contează foarte mult gravitatea situației. Noi nu trecem prin cea mai gravă situație a omenirii. Trebuie să fim conștienți de asta. Prin urmare, acest factor nu ar trebui să ne influențeze profund existența noastră. Dar ceva urme o să lase. Acești tineri care peste 20 de ani vor avea copii o să le povestească despre pandemie cum le-am povestit noi copiilor noștri despre Revoluția din 89. Și cum părinții noștri ne-au vorbit despre al doilea război mondial și despre foame, deci despre venirea comunismului și așa mai departe. Adică vor avea și ei ceva de povestit, unii mai dramatic, alții mai cu zâmbetul pe buze, alții cu nostalgie.
Asta în funcție de cum a perceput fiecare momentul.
Exact, în funcție de cum a perceput fiecare. Dar aceste evenimente nu au cum să treacă neobservate. Acum, în funcție de durata lor, putem să spunem că au impact mai mare, adică vor schimba mentalități sau nu aceste evenimente. Dar cum văd eu că s-au relaxat oamenii în ultima vreme? Eu cred că această pandemie nu a speriat prea multă lume, deci cred că a fost tratată cu destulă ușurință în marea majoritate. Până la urmă nu e un lucru rău, pentru că asta denotă și o doză de optimism, de speranță, de hai că o să treacă, hai că o să ne întoarcem la normal. Doar că, așa cum am spus-o și o spun întotdeauna, atenție la extreme, pentru că extremele sunt extrem de dăunătoare atât pentru noi cât și pentru ceilalți.
Suntem la final de emisiune, dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor și nu numai lor, tuturor celor care au fost alături de noi și data trecută, dar și în această ocazie. Și așa cum am spus, au perceput și ei anumite schimbări, au simțit pe pielea lor anumite schimbări pe care pandemia le-a adus în viața lor. Ce le transmiți tu? Care este cuvântul de bază pe care ar trebui să-l rețină? Pentru că am amintit de fiecare dată speranță, optimism. Ce le mai spui acum?
Răbdare. Răbdare și încredere. Răbdare și încredere. Încredere în resursele pe care Dumnezeu le-a lăsat în noi și folosiți-vă de ele.
Paula Persida Popescu, psiholog, îți mulțumim încă o dată pentru că ai acceptat să fii alături de noi și în această ocazie, chiar dacă a fost doar prin intermediul Skype-ului, dar promitem că atunci când se va termina pandemia și vei fi alături de noi în platou, poate să răspunzi tuturor întrebărilor pe care tinerii le vor lansa și după această emisiune pe pagina emisiunii Lecția de Viață. Îți mulțumesc, îți doresc succes în tot ceea ce faci și să ne vedem cu bine!
Mulțumesc mult!
Dragi prieteni, la fel! Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și, așa cum spuneam mai devreme, vă recomandăm să vă păstrați calmul, să gândiți rațional orice acțiune înainte de a o întreprinde. Să acceptați și să acceptăm împreună că trecem printr-o situație pe care nu o putem controla. Să ne stabilim o rutină zilnică dacă stăm acasă, să ne informăm din surse sigure, să limităm expunerea la mass media atunci când vedem că ne dăunează și să ne selectăm informațiile așa cum trebuie și să ne acordăm timp în fiecare zi pentru relaxare și pentru a ne gândi că și mâine poate fi o zi, mâine poate fi o zi frumoasă care să ne aducă zâmbet. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!